Muqaddas kitob yordamida muqaddas ruh gunohkorda ishonish uchun yangi ongni va Xudoning haqiqatini sevish uchun yangi yurakni bunyodga keltiradi. Iso unga shunday javob berdi: "Senga rostini aytay, agar kim yuqoridan tug'ilmasa, Xudo saltanatini ko'ra olmaydi." Muqaddas kitobga qaraydigan bo'lsak, Rimliklarga maktubining 8-bobi, 9-oyatida "Kimki Masihning ruhiga ega bo'lmasa, u Masihniki emasdir" deb yozilganini ko'ramiz. Boshqacha qilib aytganda, tabib kasal odam uchun qilgan narsani muqaddas ruh gunohkor uchun qiladi. Stol ustida dori turibdi, biroq uni qanday qilib qabul qilish mumkin? Kimdir uni kasal odamga berish kerak. Ko'z oldimizda halok bo'layotgan jon turibdi. Masih bu jonning najotkori, oqlovchisi. O'zining qonini hojda to'kib, u kechirimimizning to'lovini to'ladi. Biroq gunohkor bu to'lovga qanday qilib ega bo'lishi mumkin? Uni tekin kechirim olish yo'liga qanday qilib solsa bo'ladi? Masih sotib olgan kechirimni biz muqaddas ruh vositachiligida olamiz. Xudoning ruhidan va uning kalomidan tug'ilgan lahzada odam muqaddas ruh bilan cho'mdirilishini qabul qiladi. U Masihning vujudi bo'lgan, uning ma'badi a'zosi bo'ladi. Shuning uchun iymonli odam ruh bilan cho'mdirilishini izlamaydi, chunki u uni allaqachon olgan. Muqaddas ruh gunohkorni tiriltiribgina va uni Masihning badaniga cho'mdiribgina qolmay, uning ichiga kiradi va u yerda abadiy yashaydi. U iymonli odamni muhrlab qo'yib, shu bilan uning Xudoga tegishli ekanligini, uning hech narsadan qo'rqishi kerak emasligini ko'rsatadi. Efesliklarga maktubining 1-bobi, 13-oyati. Pavlos muqaddas ruh haqida merosimizning garovi deb aytadi. Shunday qilib, u samoviy shuhratning garovi bo'lib qoladi. Muqaddas ruh xizmatining barcha shakllari, ya'ni tiriltirish, suvga cho'mdirish, ichga kirish, muhrlash, odam iymonga kelganda bir marta va umrbod amalga oshiriladi. Lekin ming afsus bilan shuni aytishimiz kerakki, ba'zida Xudovandni kimligini bila turib, vasvasalarga va iblisning aldovlariga tushib qoladiganlar ham bor. Bu bilan Xudoning muqaddas ruhini so'ndiradilar va haqorat qiladilar. Xudovandning amrlarini bajarish uchun biz Xudo bilan yurishimiz, unga to'la-to'kis bo'ysunishimiz, uning muqaddas kitobini o'qish, ibodat va o'z o'g'lini ayamay, balki hammamiz uchun uni fido qilgan Xudoga muhabbat orqali bizga g'alaba ato etish haqidagi va'dasini unutmasligimiz kerak. Muqaddas ruhning o'rnashishi abadiydir. Imonlining hayotida bu xizmatni gunoh buzishi mumkin. Shu sababli muqaddas ruhga takror-takror to'lib toshish zarurdir. Biz o'zimizning badanimizni muqaddas ekanligini yodda tutishimiz kerak. Chunki u Xudo yashaydigan makondir. Nahot bilmasangiz, sizning badaningiz o'zingizda yashayotgan muqaddas ruhning ma'badidir. Uni sizga Xudo bergan. Sizlar o'zingizga tegishli emassizlar. Qimmatbaho bilan sotib olindingizlar. Shuning uchun badaningiz va ruhingiz bilan Xudoni ulug'langlar. 1 Korinfiyaliklarga maktubi 6-bob, 19 va 20 oyatlari.